så begynner han å ta mer og mer kontroll over hele meg og mitt liv. Og jeg tenkte bare at, fy faen, det her jo helt sinnssykt.
Mm.
Altså, de øynene der, det hadde jeg ikke sett noen sted før.
Hva skjedde som gjorde at du kom deg ut av det her?
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen tilbake til meg, Kine.
Tusen takk.
Du har vært her for 3 år siden og fortalt en grov historie. Og de grove historiene jeg har her er ofte om noe helt annet, men dette her er en voldsepisode.
Mm.
Og jeg ville at du skulle komme tilbake, fordi nå har du blitt tatt ut til et utvalg som Erna Solberg, som er for å hindre vold i nære relasjoner, hva man kan gjøre. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer.
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler. Og så vil jeg egentlig at vi går litt tilbake, fordi at det er ganske mange som ikke har hørt episoden med deg tidligere, som har blitt nye lyttere. For hva er det du var og fortalte om for 3 år siden? Kan ikke du fortelle meg litt igjen?
Jo, jeg var jo her og fortalte om min voldsmareritt med min gamle samboer. Det var jo broren til en klassekamerat av meg, som jeg egentlig hadde visst om stort sett hele livet mitt, som jeg så på som broren til en jeg var oppvokst med. Og vi hadde jo da ikke sett hverandre på veldig mange år, og så sender han meg brått en melding, fordi han på en jobbreise et sted hvor jeg bor, og lurer på om jeg skal ta en kaffe eller et glass med vin, jeg husker ikke helt. Og så sier jeg i hvert fall ja, og vi begynner å flørte og date jevnlig etter det her. Og ganske raskt når jeg flytter til Oslo, hvor han også bor, så begynner han å ta mer og mer kontroll over hele meg og mitt liv. Han ville at vi skulle være sammen hele tiden, fordi han var så utrolig forelsket.
Mm.
Men det var jo ikke det det dreide seg om, det var jo det at han skulle ha kontroll.
Mm.
Og hver gang jeg sa jo fra at jeg syntes det ble litt voldsomt, jeg flyttet jo tross alt for å studere, jeg hadde lyst til å møte. Og,
ja, har jo et liv utenfor med studievenner.
Ja, ikke sant? Og raskt så slår han meg i ansiktet. Da har han jo først holdt på med kontroll, som jeg ikke helt har forstått alvoret av, ikke sant?
Mm.
Og så ender det med at vi har en diskusjon, ikke om noe sånn spesielt i det hele tatt, og så slår han meg i ansiktet. Og da tenker jeg vil at denne fyren skal gå.
Mm.
Og jeg sier det til han også, at jeg ønsker at du skal gå. Og han spør igjen og igjen, vil du at jeg skal gå? Ja, jeg vil at du skal gå. Og til slutt så endrer jeg svaret mitt, fordi jeg blir så redd for å fortsette å si ja, jeg vil at du skal gå, fordi han viser jo at han ikke har tenkt å gå noe sted.
Mm.
Og dagen etter så tenker jeg hele tiden at, hvordan skal jeg gjøre det slutt med han? Tenk om han blir sint. Men jeg var innstillt på at jeg skulle gjøre det, men jeg var også litt redd. Men når han da kommer tilbake, så ender det med veldig voldsom vold, hvor han utsetter meg for slag og spark og kvelertak, og jeg må stå foran han. Han setter seg ned på en stol, og jeg må stå foran han og hoppe med armer og føtter ut i takt.
Mm.
Han sa at dette var den eneste måten han kunne få kontroll over situasjonen. Så jeg sto bare der og hoppet, og prøvde å stirre på den flekken som han ba meg om å stirre på. Og jeg tenkte bare at, fy faen, det her er jo helt sinnssykt.
Mm.
Det her Altså det var en periode jeg var veldig glad i å se på skrekkfilm. Og jeg følte at...
Du var med igjen?
Ja. Ja. Altså de øynene der, det hadde jeg ikke sett noe sted før. Så jeg tenkte jeg må bare gjøre som han sier nå, for å overleve. Underveis så gir han meg også masse trusler om hva han skal gjøre med venner og familie av meg. Som gjør at når den voldsepisoden der på en måte er ferdig, så er jeg jo livredd.
For at noe skal skje med de rundt deg?
Ja.
Sier du det til noen?
Jeg googler veldig mye, og jeg finner bare saken blir henlagt, saken blir henlagt. Så jeg tenker at herregud, hva skal jeg si? Og han hadde jo også sagt til meg at hvis du sier det her til noen, så blir det verre. Hvis du går til politiet, så er det bare ord mot ord. I verste fall så kanskje jeg hadde fått et besøksforbud, og det hadde jeg ledd av.
Ja.
Jeg tenkte, ja, hva skal jeg gjøre nå? Og det er så rart, fordi jeg forteller jo vennene og familien min egentlig alt, som vi er veldig nærme. Men det var jo også derfor jeg egentlig var så redd for å si det, fordi jeg var jo så redd for å skade de. Så jeg ble jo i den relasjonen i 1 år og 8 måneder. Og det ble bare verre og verre. Han ble jo sint for alt mulig. At jeg tok oppvasken, ikke på den måten han ønsket. Jeg la osten feil i kjøleskapet. Jeg gikk på gulvet litt for hardt. Tok i håndtaket for hardt. Hørtes litt for blid ut. Hørtes litt for sur ut. Det var på en måte alltid noe å ta meg på da. Og da pleide han å ta meg til speil etterpå, hvor jeg skulle stå og se på meg selv og si, dette har du fortjent, det er din skyld, du er så jævla dum at du ber om det her, for du klarer ikke engang å legge osten der jeg har sagt at du skal legge den.
Det er helt sinnssykt.
Ja.
Men hva skjedde som gjorde at du kom deg ut av det her?
Det var jo at jeg havnet på sykehuset med blødninger i magen.
På grunn av det her?
Ja. Og de forsto jo ikke hvor kom det blodet herfra.
Nei.
Og han var jo der som en klegg for å passe på at jeg ikke fortalte hva som egentlig hadde skjedd.
Og du turte ikke å si noe heller?
Nei.
Nei.
Men vi har flere episoder hvor han da vil ta meg ut fra sykehuset. For da mener jo at jeg ødelegger hele julen hans ved å være innlagt her. Så til slutt, han er så sint for at jeg er på sykehuset, at jeg ikke bare skriver meg selv ut. Men for meg så var det også en redning at jeg var...
Trygghet å være der.
Ja, fordi 2 uker juleferie med han, det visste jeg at det ville jeg ikke overlevd.
Nei.
Så den ene dagen når han er på vei til sykehuset, så får jeg helt panikk, og jeg løper og gjemmer meg på en annen avdeling. Jeg ringer en venn og sier at samboeren min er på vei til sykehuset, og han kommer for å drepe meg. Tenk på dette på litt sånn telefonen for han å få.
Ja.
Og jeg var sånn, du må hjelpe meg, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og han var sånn, nei, du, det her må vi jo fortelle til politiet, eller du må si fra til de på sykehuset. Og jeg sier, nei, vi kan ikke det, jeg har googlet statistikken, altså, jeg kommer ikke til å få hjelp fra politiet. Alt jeg finner er lei en torpedo, og jeg vil ikke det. Så... Jeg ber deg om hjelp. Så sier han at vent litt. Og så legger han på. Og han ringer til sykehuset. Og forteller da at de har en pasient, sånn og sånn, som er innlagt. Og hun gjemmer seg nå for samboeren sin. Så sykehuset stenger avdelingene for besøk. Og tar meg til en samtale. Og på en måte viser meg brosjyre fra krisesenteret. Og jeg er sånn, hva i alle dager? Altså, krisesenteret, er det?
For du så ikke at det var det du trengte egentlig for 1,5 år siden.
Ja, ikke sant? Men det hørte så veldig sånn...
Alvorlig ut?
Ja. Så husker jeg at jeg også gikk inn på... Politiet hadde en sånn kampanje, hvor lite. Og der stod det... blir du slått? Blir du lugget? Er det noen som får deg til å føle deg redd? Er det noen som får deg til å føle deg dårlig? Altså...
Og hvor lite kan du komme med?
Ja, ikke sant? Mm. Og når jeg kunne sjekke av på omtrent hele den lista, så tenkte jeg, skjønte jeg jo også at det jo ikke bare, for han sa jo ofte at jeg var så gal, mm. og at jeg lagde det mye verre i hodet mitt. Mm. Jeg visste jo egentlig at det ikke var sant. Men samtidig så var det godt å kunne gå inn på den lista og sjekke at, ok, nei, men jeg jo ikke gal. Mm. Det her ikke i hodet mitt.
For det jo noe med det man hører hele tiden, det tror man til slutt på.
Mm.
Så hvis du må stå i speilet og si stygge ting om deg selv,
mm.
så tror man til slutt på det.
Det akkurat det. Et tips som jeg gjorde i den perioden var jo når jeg var alene, å gå til speilet selv.
Det var veldig bra.
Ja, og på en måte si at, fordi jeg turte ikke å si det til noen, men da kunne jeg likevel snakke høyt til speilbildet mitt og fortelle meg at dette er ikke din skyld, Kine. Mm. Ikke tro på det, ikke tro på det. Og jeg tror det at jeg gjorde det, gjorde at jeg beholdt meg selv litt grann på en måte.
Mm.
At jeg ikke falt helt inn i alt han sa og trodde på at det bare var meg det var noe galt med.
Mm.
Men at jeg faktisk klarte å bevare en tanke med at dette er helt feil.
Mm. Og det er jeg veldig glad for.
Ja, jeg også.
Og han er dømt.
Mm.
Det er han.
Ja.
Men i, altså, dette året her, det startet, føler jeg, med et brak og drap, nære relasjoner, voldshendelser, ganske mange historier som du helt sikkert kan kjenne deg igjen i at fort kunne vært deg.
Mm.
Hvordan kjennes det ut for deg når det kommer sånne nyheter?
Etter min egen historie så har jeg jo engasjert meg veldig mye i den problematikken.
Mm.
Jeg startet noe som heter Du er jeg merke, som egentlig først begynte med en Instagram-konto, hvor jeg på en måte skulle dele informasjon til de som er utsatt, men også til samfunnet generelt for å få en mer forståelse av det.
Mm.
For at man ikke skal, at det ikke skal være så mye skam rundt det, at det ikke alle de her feil tankegangene med at åh, hvorfor gikk du ikke bare åh, du må ha gjort noe gærent.
Mm. Eller at man tenker, sånn som du også gjorde, at det blir jo henlagt, så hvem skal jeg si det til? Det blir bare verre.
Ikke sant?
Og det var jo akkurat den Instagram-kontoen jeg fant deg for 3 år siden.
Sant.
Så vi kunne ta opp det, men siden den gang, så er det jo gått 3 år, og det er først akkurat nå, det har for eksempel blitt omvendt voldsalarm at politiet kan sette på det.
Mm. Altså det er jo, jeg har jo fått omtrent daglige meldinger fra voldsutsatte, enten som har opplevd det tidligere i livet, eller som står det akkurat nå, og ønsker hjelp til å komme seg ut med for eksempel advokat. Hva slags råd trenger jeg før jeg skal til politiet? Sånne type ting.
Mm.
Og sånn at jeg er jo ikke overrasket når man ser starten på det året her.
Nei. For det er mange.
Det er mange.
Som lever i forhold med psykisk eller fysisk vold.
Ja.
Og jeg håper at når vi snakker om det her nå, at noen til tør å si det til en til.
Mm.
For hvis man sier det til en, så hører man også historien sin plutselig fra utsiden.
Mm.
Og det er litt lettere å ta kontroll over den.
Det er nettopp det.
Og kjenne at det er jo faktisk feil.
Ja.
For vi unnskylder alle slags, i mange forskjellige relasjoner, så unnskylder vi ofte oppførsel som er dårlig.
Ja.
Som ikke man skal akseptere.
Ja, man gjør det. I tillegg til at man prøver også å beskytte seg selv for at det blir for voldsomt å tenke på at dette skjer.
Mm.
Så man prøver på en måte å holde en avstand til den situasjonen man står i.
Ja.
Men med å si det høyt så blir det så virkelig at du forstår også at oi, jeg må faktisk ha hjelp.
Ja. Og så skammer man seg litt over at man har funnet seg i det da.
Mm.
Du fant deg i det i 1,5 år.
Mm.
Og det er jo, det kan føles skamfullt mm. at man liksom, jeg er god til å få, fordi at folk gjerne stiller det spørsmålet da.
Ja.
Hvorfor gjorde du ikke bare sånn?
Mm.
Hvorfor sa du det ikke bare til meg?
Ikke
Eller
sant?
Hvorfor ringte du ikke bare politiet første gangen han slo deg?
Mm.
Men sånn er det. Bare. Det er ikke sånn.
Nei. Og vi må jo vite. Jeg har jo kjempet ganske mye og snakket om det her med sikkerheten.
Mm.
Fordi, ok, vi skal si, ja, du må anmelde, du må be om hjelp. Men da må vi ha et system som funker.
Mm.
Et system som står der og tar deg imot. Og, ikke minst, som beskytter deg etterpå.
Mm.
Og da er jo omvendt voldsalarm. Jeg sier ikke at det er fasiten på alt.
Nei.
Men jeg tenker vi har et så bra verktøy. Hvorfor tar vi det ikke i bruk oftere?
Nemlig, og så er det jo, altså du kan gå med egen voldsalarm på deg selv,
mm.
så mye du vil,
mm.
men det, er ikke det føles ikke som en trygghet.
Nei.
Det gjør det ikke. For du skal se denne her personen,
ja.
Så skal du trykke, og så skal noen trykke
ut. Og så skal du vente på at noen kommer.
Ja.
I tillegg så er det du som da bærer på det ansvaret,
mm.
om å
følge med.
Ja, følge med. Du skal passe på at du er trygg. Det skal jo være det ansvaret skal ligge hos utøver.
Mm.
Hvis du ønsker noen mennesker så vondt, så må du ta det ansvaret også.
Mm.
Vi kan ikke sette det ansvaret over på offrene.
Nei, helt enig.
Så det er jo helt fryktelig at det måtte starte sånn som det gjorde i år,
mm.
for at hele Stortinget på en måte skulle våkne.
Mm. For du har holdt på lenge.
Ja,
Og stått foran
mm.
og fortalt din historie mange ganger. Du har vært mm. på TV-programmet Petter og de overlevende.
Mm.
Var på en kampanje nede på, også nede på Aker Brygge,
ja.
Med bilde og historie.
Mm.
Og det er ikke alle som tør å stå foran.
Mm.
Så jeg er veldig glad for at du gjør det. Men det er også mange der som ikke tør
Mm.
og gjør det, som ikke har turt å si sin historie enda.
Ja.
Og som lever kanskje i det akkurat nå.
Mm. Og jeg tenker også at det er jo ikke det at alle trenger å stå på, sitte på God Morgen Norge og fortelle om det her.
Nei, nei, nei.
Men å fortelle det til noen, mm. om det er fastlegen din, en god venn, hvem som helst, bare få sagt det høyt.
Mm.
Også, og få hjelp.
Ja, og så hvis man synes det er vanskelig bare å fortelle det til noen, så fortell det først til deg selv i speilet da,
mm.
når du er alene.
Mm.
Så fortell historien mm. som om du skulle fortalt det til en venn.
Ja.
For da også hører du når du forteller hva som faktisk skjer.
Det er akkurat det. Og så tenker jeg det er viktig å si at i disse relasjonene så er det jo ikke sånn som et vanlig forhold. At du kommer hjem en dag og sier at du, jeg ønsker at vi skal skilles. Nå vil jeg flytte ut.
Mm.
Ha det.
Mm. Det er ikke sånn.
Det er ikke sånn. Det tar jo i gjennomsnitt 7 forsøk,
mm.
viser forskning på at du faktisk klarer å komme deg ut.
Av et vanlig forhold. Ja,
fordi de drar deg tilbake, mm. enten fysisk eller psykisk.
Mm.
Så jeg tenker at det er viktig også å ha en god plan.
Mm.
Hva skal man gjøre når jeg forlater det forholdet her? Og da tenker jeg at det er veldig viktig også at man har alliert seg med noen.
Mm.
Sånn at man klarer å stå imot de truslene, det ubehaget som kommer.
Mm.
Og også da, sånn krisesenteren er jo kjempefint, å reise dit da, og faktisk få beskyttelse, ha noen å snakke med, være der 24-7,
mm.
hvor du da blir passet på og... Hvis du får trusler, sånne type ting, så har du noen å snakke med underveis.
Mm.
For det er veldig lett å... Sånn som jeg, så jeg dro jo flere ganger og gjemte meg steder. Og så begynner telefonen å ringe og ringe og ringe. Og jeg får meldinger om at, ja, da kjører jeg og henter søsteren din. Du vet hva som skjer nå.
Mm.
Åh, shit. Er det sant? Er det en tom trussel? Er det ekte? Nei, jeg tør ikke å sjekke om det... hva som skjer. Jeg reiser tilbake.
Mm. Det er helt forferdelig å høre.
Mm.
Hva sa familien din etter når sykehuset tok tak I det her? Hva sa familien din?
Altså, de ble jo helt knust.
Ja.
Men heldigvis så var de... Jeg var jo sånn, nei, jeg skal ikke til politiet. Og de sa, Kine, gi det en sjanse. La oss hvertfall gå ned og snakke med de, og så hører vi hva de kan hjelpe med.
Mm.
Og så dro vi ned, og der møtte jeg en helt fantastisk politidame, som virkelig tok meg på alvor, og gjorde at jeg følte at
det var trygt,
det var trygt å fortelle. Og det tenker jeg også, jeg holder jo mye foredrag, og da sier jeg også det at når du jobber I politiet med så alvorlige saker som dette, og det jo superkomplekst, så det så viktig at du ordentlig på. Fordi vi sjekker energien hele tiden. Hvordan står det trygt?
Ja.
Så hvis du da gir altså et uttrykk på at dette tror jeg ikke på, eller dette var ikke så alvorlig, eller det her kommer jeg til å legge I en skuff, og så kanskje jeg tar det opp om et halvt år, så det jo ingen som heller vil betro seg til deg.
Nei.
Så det så viktig at de menneskene som skal hjelpe og I disse rollene,
100% til stede.
Ja.
Mm.
Og virkelig ønsker å være der.
Mm. Helt enig.
Mm.
Hva skjedde etter at du gikk til politiet?
Da spanet de jo først på leiligheten, fordi de prøvde å pågripe han der. Men han var jo ikke der.
Nei. For han hadde skjønt når avdelingen var stengt.
Ja, han skjønte ståa, så han hadde jo lagt seg selv inn på syk. Så når han ble etterlyst via Interpol, så fikk vi inn en melding om hvor han var. Og også når de tok telefonen hans, så kom det opp I søkeloggen at han hadde googlet hvordan på en måte bli dømt utilregnelig, om man kan få straff for vold mot samboer og sånne type ting da. Som igjen viste hvor tilregnelig han faktisk
Nemlig. Ja, og så ble det rettsak. Hvordan var det?
Og så fant de også under etterforskningen, det var jo ikke bare meg dette hadde skjedd mot.
Nei.
Så vi var jo gjennom retten 4 ganger. Tingretten, lagmannsretten, og det kom også helt opp til høyesterett. Heldigvis så var han varetektsfengslet under hele perioden, som gjorde at man fikk slappe litt mer av. Så ble han dømt til 13 år til slutt.
Så han sitter fortsatt inne?
Ja.
Men han kan komme på permisjon?
Ja.
Hvordan kjennes det?
Det kjennes jo ikke godt.
Nei.
Jeg jo redd når han ute.
Får du beskjed om når han ute?
Ja, første gangen så skjedde det en glipp med at de ikke hadde varslet meg. Og det var jo det jeg var så lei meg for, fordi jeg var jo på en måte heldig, hvis man kan si det sånn, med hvordan systemet møtte meg. Så jeg prøvde jo hele tiden å berolige meg selv når PTSD-en klikket inn, og jeg trodde jeg så han rundt omkring, så kunne jeg berolige meg med at nei, men du har sett at systemet faktisk kan fungere. Du kommer til å bli varslet. Og så plutselig får jeg en Snapchat om at han ute. Og jeg får jo helt panikk. Etter det så har heldigvis kriminalomsorgen vært superflinke på å varsle og snakke med meg sånn. Altså, ja, vært god da. Selv om det ikke noe de kan tilby meg. Så, ja, da det I hvert fall godt at man har en samtale før man kommer ut. Men jeg skulle selvfølgelig ønske at, varsling jo ikke obligatorisk. Det jo noe kriminalomsorgen kan bestemme. Og det også jo en av de tingene jeg har kjempet for på Stortinget, at alle skal få beskjed. Det ikke noe du skal sitte og bestemme.
Nei.
Om
det alvorlig nok, eller om den personen nok redd.
Ja, ikke sant? Og så det sånn, ok, hvis de, den personen ikke ønsker å få varsling da, for å bli påminnet dette igjen og igjen og igjen, så kan den personen selv velge å si at, eller sagt, jeg ønsker ikke å vite.
Mm.
Men ikke ta fra noen det valget.
Nei. Enig.
Ja, og altså, det har vi jo sett nå også, at hvordan det kan gå når man ikke får riktig beskyttelse.
Mm.
Så jeg tenker, det er jo en veldig liten ting vi kan gjøre, at alle blir varslet.
Selvsagt.
Mm.
Og når man snakker om det her med folk som ikke har vært borti noe lignende, så tenker man, er det ikke sånn?
Mm.
De blir overrasket. Blir de ikke varslet når den som har utøvd volden eller overgrepet er i nærheten?
Ja.
Nei, sånn er det ikke.
Nei.
Det er det de kjemper for. Mm. Og det er jo så få i forhold til hvordan det burde vært.
Ja, ja.
For hadde det her skjedd med ditt eget barn eller deg selv, eller så hadde du stått og ropt utenfor Stortinget du også.
Mm. Ja, det er nettopp det. Og det er jo mange som har sagt til meg, ah, Kine, når skal du
slutte å mase
sånn? Når skal du slutte å mase sånn?
Mm.
Jeg skal aldri slutte å mase, hvis det er masing du kaller det her, før ting faktisk er på plass.
Nei.
Og det, sakte men sikkert, så går vi jo i riktig retning, tenker jeg, sånn som nå med omvendt voldsalarm, vi har fått igjennom på Stortinget.
Mm.
I går kom nyheten fra Mel om at nå kan politiet selv sette på de omvendte voldsalarmene. Og selvfølgelig, altså hos hvert politi nå, så får de 6 omvendte voldsalarmer. Og nei, det er jo ikke nok. Men jeg tenker, ok, nå har vi begynt, og så må vi bare bygge videre på det, og fortsette.
Enig.
Mm.
Og det utvalget du skal være med i nå, hvem er det som er med i det, og hva er det du skal gjøre?
Det startet med at jeg fikk en mail fra en i Høyre om at Erna Solberg gjerne ville invitere meg til et ekspertutvalg. Vi er da 7 personer, cirka, som da skal sitte i dette utvalget. Da er vi en fra Stine Sofie Stiftelsen. Vi er noen fra Justiskomiteen. Ja, litt forskjellig. Og ordføreren i Oslo. Sammen, jeg er på en måte den da med brukerstemme. Både med min egen erfaring. Og jeg er jo i kontakt med utsatte såpass mye. Så jeg blir jo på en måte den stemmen i utvalget. Hvordan føles det å være voldsutsatt? Hva er det man trenger? Hvor skal vi begynne? Så det vi skal jobbe med er jo da å lage planer for kommunene. Planer som de må følge.
For hvilke tiltak er det som mangler liksom i samfunnet, hva er det vi kan gjøre?
Jeg tenker jo at det er mange ting man kan gjøre, og mange ting som også mangler. Noe som vil være viktig, er jo at man begynner å snakke om disse tingene tidlig. For eksempel Stine Sofie Stiftelsen, de har sånne barnehagepakker, hvor man begynner allerede i barnehagen å snakke om vold og seksuelle overgrep. Og er det noe vi vet, så er det at vold går i arv.
Det gjør det.
Så jo tidligere vi får avdekt og hjulpet, gjør også at sjansen blir enda mindre for at de som blir utsatt
utøver.
Så jeg tenker at vi må ha mye mer fokus på å lære om kroppen vår, grenser, disse tingene fra vi er små. Både selvfølgelig for at man skal forebygge at nye overgrep skjer mot denne personen, men også for at dette mennesket ikke selv skal bli utøver. Så arbeidet rundt det for å forebygge, tenker jeg er veldig viktig. Og så er det selvfølgelig dette med sikkerheten, at det er riktige mennesker. Alle kommuner og fylker må jo ha mennesker som er eksperter på det her. sant, med gravide. Vi ser jo også, forskning viser også at veldig mye av volden eskalerer når kvinnen blir gravid. Og vi så en sånn undersøkelse med jordmødre, for eksempel på mindre plasser, hvor man da kjenner, nå det jo et krav om at gravide skal ha enesamtaler med jordmødrene, og de skal faktisk stille spørsmål om vold i hjemmet for å avdekke. Og i en undersøkelse, over halvparten sa nei, vi spør ikke. Og grunnen til at de ikke spør er fordi nei, men vi vet jo hvem partneren er.
For det er små steder, vet du.
Ja. Men sånn kan vi ikke ha det.
Nei.
Når vi har disse reglene, det er en grunn til at vi har satt inn de tiltakene.
Det er ingen som sier at de utøver vold i hjemmet.
Nei.
Nei,
det er akkurat det.
Det er veldig få.
Ja.
Eller at man tenker at ja, men han driver ikke med sånn.
Ikke sant? Fordi det skjer jo, det sier jo veldig mye om altså, hvordan vi tenker om dette. At vi kan jo ikke se hvem som blir utsatt, nei. Og i hvert fall ikke hvem som utøver.
Nei, nei, nei.
Fordi det skjer i alle lag.
Alle samfunnsklasser og alle, innenfor alle religioner, alt. Det er overalt.
Det er det. Så at, disse tingene må alltid på en måte bli fulgt opp. Og ja, så det er mange ting å ta tak i som vi skal jobbe med.
Jeg er kjempeglad for at det endelig har startet. Ja, hvis det er alt for sent.
Ja.
Men at det er i gang, det er jeg veldig glad for.
Ja, jeg også.
Til de som lever i et sånt forhold nå, med fysisk eller psykisk vold,
ja.
Hva har du å si til de?
Be om hjelp. Det er ikke din skyld. Det er så vanvittig viktig. Altså, vi må aldri slutte å fortelle dem at det ikke er deres skyld. Det er ikke noe du skal skamme deg over. Og det er ikke ditt ansvar hva et annet menneske velger å utsette deg for. Du har aldri fortjent vold. Om det er fysisk, psykisk, økonomisk, seksuell. Altså det er så mange former for vold. Og det er det er aldri deres skyld. Og som vi sa tidligere også, fortell det til deg selv. Vær ærlig med deg selv. Og åpne deg for noen. Om det er flere eller én. Lag deg en plan. Og kom deg ut.
Og til alle de som er rundt, så tenker jeg at man skal se seg litt til siden og spørre. Man, selv om man kanskje ikke har mistanke engang, så snakk litt dypere med de rundt deg om forskjellige ting, om alt er bra.
Ja.
Og da mener jeg ikke om barna er flinke på skolen, eller flinke i idrett, eller om du har fått en ny bil. Litt dypere ting enn de tingene som går på fasadeting. For det at det kan like så godt være der som et annet sted.
Det er nettopp det. Og altså, vi må tørre. Veldig mange sier også sånn, åh, jeg hadde en dårlig følelse. Jeg hadde en følelse på at det var noe, men jeg klarte ikke å sette fingeren på det.
Spør.
Og nei, du vil kanskje ikke få et ærlig svar, men spør igjen. Og vis at jeg er her, og jeg tåler faktisk sannheten. Om det ikke går bra, så tåler jeg også å høre det. Og vær der.
Og det vet jo også de som er i denne, altså som er i situasjonen. Da vet man at du er den som har spurt. Du har kanskje spurt 10 ganger allerede. Og du har sagt kanskje ifra med et par episoder at det er akkurat det. Det der synes jeg ikke var greit. Men du har unnskyldt det selv. At det, men det er ikke så rart, fordi, og så sier man en eller annen unnskyldning.
Ja.
Men vite at det er ganske mange rundt som er glad i deg og bryr deg om, bryr seg.
Ja.
Og som ikke ønsker at du skal være i denne situasjonen. Du, Kine, tusen takk for at du kom, og tusen takk for at du jobber så hardt som du gjør for å få en endring.
Tusen takk for at du inviterer og tar opp dette viktige tema.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.